Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅនាទីចុងក្រោយ
ប្រទេសជប៉ុននឹងទិញប្រព័ន្ធ2គ្រឿងប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករ
ុស្ស៊ីរិះគន់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិបែបចក្រពត្តិរបស់លោកត្រាំ
សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ប្រកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាធ្វើការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងផ្ដើមការតវ៉ាជាថ្មីក្នុងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន UDG លោកអិនគង់ចិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមអាជ្ញាធរទំនងជាអសមត្ថភាព
បើយើងនិយាយទៅថាគាត់ដូចជាអសមត្ថភាពឬក៏មិនឬក៏គ្មានរបៀបចាត់ការធ្វើការងារដោះស្រាយហ្នឹងណាបាទ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចាស
បាទអរគុណលក្ខិណាតុលាការប្រចាំស្រុកមួយក្នុងរដ្ឋ California បានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននូវការនិរទេសជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរជាងបទល្មើសមជ្ឈិមជនជាតិខ្មែររស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល50នាក់ក្រុងត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមឯកសារសំណុំរឿងរបស់តុលាការអ្នកដែលត្រូវគេក្រុងនិងបញ្ជូនចេញនោះភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួនកុមារដែលភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងតាងនាមឲ្យក្រុមទាំងមូលមេធាវីរបស់ជនជាតិខ្មែរទាំងនោះបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេនឹងរងគ្រោះនឹងការឈឺចាប់ដែលមិនអាចរកអ្វីមកជំនួសបានប្រសិនបើពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេភាគច្រើនសឹងតែមិនស្គាល់ផងនោះមេធាវីទាំងនោះបានស្នើឲ្យតុលាការផ្តល់ឱកាសដើម្បីធ្វើការសើរើសំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍របស់ជនជាតិខ្មែរទាំងនេះឡើងវិញដូច្នេះពួកគេអាចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលទាក់ទិននឹងដីកានិរទេសចេញទាំងនេះអ្នកស្រី Jenny Chow ដែលជាមេធាវីមួយរូបក្នុងសំណុំរឿងនេះបានប្រាប់ VOA ថាការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាក្រុមបញ្ជូនចេញតាមយន្តហោះបែបនេះមុនពេលតុលាការដំណើរការនីតិវិធីណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកចៅក្រម Comax Khani នៃតុលាការប្រចាំស្រុក Santa Ana រដ្ឋ California បានចេញនូវដីកាមួយបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការនិរទេសអ្នកទាំងនេះចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលនិស្សានគរភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសជប៉ុននឹងទិញប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលមានមូលដ្ឋាននៅលើដីផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានយល់ព្រមតាមផែនការមួយដើម្បីទិញប្រព័ន្ធបាញ់ស្ទាក់កំជួតមីស៊ីលធុន Aegis Ashore ពីគ្រឿងមានតម្លៃ$72,000ប្រព័ន្ធ Aegis Ashore ថ្មីដែលយកលំនាំតាមប្រព័ន្ធការពារដាក់លើនាវាចម្បាំងជប៉ុនទំនងជានឹងធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេញរហូតដល់ឆ្នាំ2023ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសជប៉ុនក៏បានពិចារណាទិញប្រព័ន្ធសត្វដែលជាប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួតមីស៊ីលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបែបទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែបានជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធ Aegis Ashore ដោយសារវាមានតម្លៃថោកជាងប្រព័ន្ធ SAT សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានយល់ព្រមដល់ផែនការនេះបានចែងថាជាការមានភាពជាមិនទាន់ដែលប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកំជួយប្លង់ដោយសារមានការកម្រើកកំហែងច្បាស់លាស់ដាក់ដោយកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងកម្មវិធីកំជួយប្លង់មីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាង
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump មានលក្ខណៈបែបចក្រពត្តិនិងបង្ហាញពីខ្វះការខ្វះឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកនៅពិភពលោកមួយដែលអំណាចឥទ្ធិពលចម្បងចម្បងមិនមែនប្រមូលផ្ដុំតែមួយកន្លែងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនឯកភាពជាមួយនឹងទស្សនៈដែលថារុស្ស៊ីជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប៉ុន្តែលោក Dmitry Peskov បានស្វាគមន៍ឆន្ទៈដែលបានបញ្ជាក់ឡើងរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមលោក Trump បានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបានព្រមានថាភាពអស្ចារ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានប្រឈមដោយមហាអំណាចដែលជាគូប្រជែងនានានិងបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីបង្កឲ្យមាននៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការភ្ញាក់រលឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរលើគោលជំហរនៃភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងផ្នែកណាមួយដោយមុនដំបូងធ្វើយ៉ាងណាធានាថាមហាអំណាចយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្មានគូប្រៀបនឹងធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងឧបករណ៍អំណាចផ្សេងៗទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនគឺជាការព្រួយបារម្ភចម្បងបំផុតរបស់លោកដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនេះមានគោលបំណងប្រឈមនឹងគុណតម្លៃឥទ្ធិពលនិងភាពសម្បូរសប្បាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋបាលត្រឹមបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាបានធ្វើការវាយប្រហារលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ computers រាប់សែនគ្រឿងនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះលោក Tom Bossert ទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខមាតុភូមិបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងកាសែត Wall Street Journal កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារនេះមានភាពរៀលដាលហើយនាំឲ្យមានការបង្ខាត់រាប់ពាន់លានដុល្លារគេបានសង្ស័យយូរយារមកហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រើប្រាស់ virus computer មួយឈ្មោះ WannaCry កាលពីខែឧសភាដែលនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ computer ក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់150មិនអាចបើកចូលមើលឯកសារនឹងមិនអាចបំពេញកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ឯទៀតបាននៅក្នុងចំណោមអង្គភាពមានផលប៉ះពាល់ដោយសារការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះមានក្រុមហ៊ុនផ្ញើអ៊ីវ៉ាន់ FedEx មានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Telefónica នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងសេវាកម្មសុខាភិបាលជាតិនៅប្រទេសអង់គ្លេស
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងផ្ដើមការតវ៉ាជាថ្មីក្នុងចំនួនដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន UDG និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេស Zimbabwe សូមឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចឈប់បញ្ជាគោលនយោបាយប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមប្រតិបត្តិនៅអាស៊ីសម្រាប់សន្តិភាពសមុទ្រត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំប្រយោជន៍ទៅឲ្យចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតែបន្តជាឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានបេសកកម្មអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីដំណើរវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានលើកឡើងថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងកិច្ចពិភាក្សាដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងបង្កការភាន់ច្រឡំនៅលើឆាកអន្តរជាតិអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លើយតបនឹងគម្រោងពិភាក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការពិភាក្សានេះដោយបានចោទប្រកាន់ការពិភាក្សានេះខ្លាំងៗថាមានចរិតនយោបាយនិងបង្កការភាន់ច្រឡំនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយមេដឹកនាំត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយមន្ត្រីមួយចំនួនកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018វេទិកានេះកើតឡើងចំពេលដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់រងការដាក់អសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរកាលពីឆ្នាំ1997ម្ដងហើយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែធ្នូរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមធ្វើការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងការពិភាក្សាបែបនេះដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយនិងមានចេតនាយ៉ាងច្បាស់ក្នុងការបំភាន់សាធារណៈមតិអន្តរជាតិស្ថានបេសកកម្មចាត់ទុកអកប្បកិរិយាដ៏ក្រអឺតក្រទមនិងគ្មានការគោរពបែបនេះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃដោយមានចែងក្នុងមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាដោយការពីរាល់វិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដូចជាលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងនេះដើមថាបច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកនយោបាយប្រមាណ35បានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជាគេអាចមើលឃើញថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធពហុបកកំពុងចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការបដិញ្ញាចិត្តជាងពេលណាទាំងអស់ក្នុងការប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងរៀបការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានរបៀបរៀបរយដែលអាចទទួលយកបានដោយគ្រប់ភាគីចូលរួមទាំងអស់នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងបូរីញូវយ៉កដែលរៀបចំដោយស្ថានបេសកកម្មអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាវេទិកានេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីវេទិកានេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018វាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវធានាថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំជាមូលដ្ឋានហើយនិងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគោរពហើយការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពហុបកត្រូវគេមើលឃើញថាគឺជារឿងដ៏ចាំបាច់ថាត្រូវតែកើតឡើង VOA មិនទាន់សុំការអធិប្បាយពីកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់រូបនេះនឹងទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាកម្ពុជាជាបញ្ហាពិសេសបើធៀបនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងថៃដោយហេតុថាប្រទេសក្រីក្រនេះនៅជាប់ចំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងចលនានយោបាយនិងកិច្ចការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមានប្រសាសន៍
ថាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ចប់វិវាទ4ភាគីរបស់ខ្មែរនេះនៅតែអាចធ្វើការកោះប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីសាររើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ករណីអជាលក្ខមួយដែលខ្មែរយើងគឺខុសគ្នាពីប្រទេសវៀតណាមខុសគ្នាពីប្រទេសថៃខុសគ្នាពីប្រទេសដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមិនមែនបាននៃថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើបានស្រេចទៅតាមស្អីដែលយើងចង់បានចង់ធ្វើទេអាហ្នឹងបើសិនជាគេរុះរើឬក៏ទាញសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីឬកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមកវិញដើម្បីពីនឹងធ្វើឡើងវិញនោះអាហ្នឹងយើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ឬក៏ប្រតិកម្មឲ្យតបតទៅជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងវិញណាបាទនេះជាករណីមួយដែលប្រទេសខ្លះខ្មែរយើងបានគិតពីរឿងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលអន្តរជាតិគេមិនទាន់ប្រឡែងយើងឲ្យយើងធ្វើអីស្រេចចិត្តបានណា
លោកមេនេះបានបន្ថែមថាទោះបីកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថាបានប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លួនខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងណាក្តីក៏ប្រទេសនេះត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបាននៅអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយចិនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរនោះក៏មិនអាចទុកឲ្យកម្ពុជាធ្វើអ្វីតាមដែលខ្លួនចង់ធ្វើបាននោះឡើយ
ចិនក៏ជាប្រទេសសំខាន់មួយដែរដែលជាអ្នកជាប្រទេសហត្ថលេខីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរបាទដូច្នេះបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងវាវិវត្តទៅយើងហៅថាអលចូលទៅក្នុងផ្លូវមួយដែលវាមិនដូចអ្វីដែលបានចែកទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងអ្វីដែលបានចែករដ្ឋអន្តរជាតិនោះខ្ញុំគិតថាចិនក៏គេមិនចេះតែធ្វើការជួយគ្រប់គ្រងយើងដោយមិនបានគិតអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គេនៅក្នុងក្រមអន្តរជាតិនៃប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំ
យ៉ាងណាមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពិភពលោកស្គាល់លោកថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនោះបានប្រកាសជាច្រើនដងមកហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះលែងមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាហើយកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដែរបើមើលទៅលើការប្រែប្រួលខាងនយោបាយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនដូចជាអតីតសហភាពសូវៀតជាដើមតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុនបានសម្រេចរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រធានគណៈបកនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយតែការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានបដិសេធនិងចាត់ទុកថាគ្មានហេតុផលអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Farhan Haq បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតាមដានស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទទូចឲ្យភាគីនយោបាយមានកិច្ចពិភាក្សានយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលោកបានអះអាងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គតូនីញ៉ូហ្គូទេរេសសម្ដែងកង្វល់របស់លោកចំពោះការរឹតបន្តឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះត្រូវគេដឹងថាធ្លាប់គៀងគរឲ្យមានការដាក់អាសនៈកម្ពុជាឲ្យនៅទំនេរក្រោយរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ1997និងមានការផ្ដាច់ជំនួយរយៈពេលវែងផងដែរដែលជំនួយពីប្រទេសខ្លះត្រូវពន្យាពេលរហូតទាល់តែមានការបោះឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីចេញពីការបោះឆ្នោតបានកាត់ឡើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់ដែលនៅជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះជួយរកសំណងសមស្របជូនពួកគាត់បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានចូលកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់បានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មតាំងពីមុនឆ្នាំ2010លោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយពីចំនួនដីធ្លីដែលពួកគាត់មានជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG ក្នុងខេត្តកោះកុងបានបន្តការតវ៉ារបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀត ដោយសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីពលរដ្ឋដែលជាប់គាំងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីដែលមានអាយុកាល77ឆ្នាំនិងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុន Union Development Group នេះបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសរុបចំនួន 45,100 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់$38,000,000កាលពីឆ្នាំ2008គម្រោងទីក្រុងទេសចរដ៏ស្គមស្កៃនេះកំពុងដំណើរការនៅចំកណ្ដាលឧទ្យានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងលោកសឹមធីវ័យ41ឆ្នាំដែលកំពុងទាមទារសំណងចំពោះការបាត់បង់ដីទំហំប្រមាណ8ហិកតាក្នុងឃុំតនូនស្រុកបតុមសាគរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូនេះថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ4រូបបានមកជួបលោកអនភិរិយអតីតអភិបាលស្រុកបតុមសាគរហើយឥឡូវជាអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកបានបន្តថាលោកអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនេះឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017លោកនិយាយថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងតវ៉ាម្ដងទៀតដោយលើកក្រោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្វែងរកការជួបជាមួយអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយប្រសិនបើលោកអនភិរិយបរាជ័យមិនអាចសម្រេចការសន្យារបស់លោក
បើហេតុលោកអាចរងនឹងគាត់មិនអាចជួយខ្ញុំត្រង់ណាមួយហេតុដូចពាក្យសន្យាថានឹងយកពាក្យខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយដីធ្លីទាំងប្រមាណដែលបានថតខ្ញុំពួកខ្ញុំយកទៅហ្នឹងយកទៅចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក៏ពួកក្រុមការទាំងអស់ហ្នឹងជជែកវែកញែកគ្នាឲ្យផុតបុណ្យអំដាច់ឆ្នាំហ្នឹងនឹងហើយគាត់នឹងដោះស្រាយបើថាអត់បានដោះស្រាយខ្ញុំសូមជួបម្ដងទៀតជួបទាំងអាប្រងនិងអាបាខាទាំងអស់ហើយលោកយុទៀវនឹង
លោកបានត្អូញត្អែថាទីតាំងថ្មីដែលលោកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើស្រែបានទេហើយរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលអាចធ្វើបាននោះគឺមានតែការនេសាទតែប៉ុណ្ណោះលោកនិយាយថាសំណងដែលលោកកំពុងទាមទារនោះគឺជាសំណងមួយសមស្របមិនអាចជាសំណងស្មើនឹងក្រដាស់ដុល្លារ100ឬ2-300ដុល្លារនោះឡើយគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់បានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគេកាន់កាប់បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាក់ចេញពីភូមិឋានទៅតាំងលំនៅឋាននៅភូមិឋានថ្មីលោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជិត60គ្រួសារកំពុងស្ថិតក្នុងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន UDG លើផ្ទៃដីប្រមាណ230ហិកតាលោកបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរទំនងជាអសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចប់វិវាទដែលបានអូសបន្លាយពេលមក77ឆ្នាំមកហើយ
បើយើងនិយាយទៅថាគាត់ដូចជាអសមត្ថភាពឬក៏មិនឬក៏វាគ្មានរបៀបចាត់ការធ្វើការងារដោះស្រាយហ្នឹងណាបាទហើយយើងឃើញខេតមានបទីទូយោដីខេតបាទជាកាយឡ័យជំនាញមួយហើយនៅតាមស្រុកក៏មានកាយឡ័យទូយោដីស្រុកបាទហើយនៅខេតក៏មានបទីបាឋានខេតអញ្ចឹងក្រុមការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមានផែនការជាក់លាក់មានក្រុមចុះទៅជាក់លាក់វាអាចនឹងឆាប់ចប់
លោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាក៏បានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដីធ្លីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរតែលោកថាអាជ្ញាធរមិនបានឯកដឹងថាតើនឹងដោះស្រាយចំនួនក្នុងស្រុកណាមួយមុននោះទេក្នុងចំណោមស្រុកទាំងពីរបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងចុះថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមការងារនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចុះត្រួតពិនិត្យនិងសិក្សាទីតាំងដីស្នើសុំដើម្បីបែងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកគិរីសាគរអ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងដែលជាប្រធានក្រុមការងារនោះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនេះអ្នកស្រីបានបន្តថាការចរចារវាងប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនឹងកើតមានឡើងក្រោយអាជ្ញាធរទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់
នេះខ្ញុំ
ញ៉ាំមីទីលើជាក់ស្ដែងទៅលើជាក់ស្ដែងនឹងការចរចាអនមានយ៉ាងពិតក្រៅពីចរចាទាំងទូព័ត៌មាននេះទៅវិញទៅមក
គម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នេះអាចត្រូវប្រើពេល25ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសាងសង់រួចនឹងមានវាលប្រលានយន្តហោះមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែនិងទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងវាយកូនគោលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តកោះកុងកាលពីពេលកន្លងមកលោកអិនគង្ជិតបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតក៏កំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេបាននិយាយថាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបញ្ជាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយគ្មានប្រទេសណាមានភាពផ្ដាច់មុខសម្រាប់ថាតើវិស័យការទូតដែលស៊ីមបាវេត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេលោក Sebastian Mofo រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Harare ហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់មួយទៅកាន់ពួកអ្នកការទូតបរទេសដែលទទួលបន្ទុកប្រទេសស៊ីមបាវេលោកស៊ីប៊ូស៊ីសូម៉ូយ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីបាននិយាយថាមិនមានទេវតាណាដែលបញ្ជាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ស៊ីមបាវេទេសន្ទរកថានោះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលស៊ីមបាវេផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅខាងមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងហារ៉ារ៉េធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌លោកម៉ូយ៉ូនិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអេមឺសិនណាងហ្កាហ្គួដែលបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែមុនដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងប្រទេសលោកខាងលិចនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញដែលមានភាពតឹងតែងនៅអំឡុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតម៉ូកាបេលោកម៉ូយ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ស៊ីមបាវេបាននិយាយថា
We seek therefore an honest respectful and forthright dialogue
យើងស្វាស្វែងរកការសន្តិភាពប្រកបដោយការទៀងត្រង់ការគោរពនិងត្រង់ត្រង់ដែលបំភ្លេចរឿងពីអតីតកាលហើយស្វែងរកនិងតាមរកឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាយើងត្រូវតែគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងនឹងមិនទទួលការស្ដីបដៅពីប្រទេសណាទេហើយយើងមិនរំពឹងទទួលយកការស្ដីបន្ទោសដែរការមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីរបស់យើងនឹងត្រូវមានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពរស់រវើក
អតីតឧត្តមសេនីយ៍បាននិយាយថាស៊ីមបាវេនឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលមុនមិនបានទទួលស្គាល់លោកនិយាយទៀតថាលោករំពឹងថាប្រទេសនានាដូចជាប្រេស៊ីលចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌាបន្តជួយស៊ីមបាវេដោយដែលខ្លួនធ្វើកន្លងមកក្នុងការចរចាជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកមន្ត្រីខ្លះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសានូ PF នៅឆ្នាំ2002បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ូយ៉ូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះដោយមិនសំដៅទៅលើប្រទេសណាមួយទេលោកថ្លែងថា
An egocentric pursuit of foreign policy would be both blind and deceptive.
ការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសប្រកបដោយភាពអាត្មានិយមគឺជាការងងឹតងងល់ក្នុងការស្វែងរកគោលដៅរួមយើងស្រឡាញ់ដោយស្មោះត្រង់និងបញ្ចេញយោបល់ដោយការគោរពបញ្ហានានាដូចជាសិទ្ធិមនុស្ស gender ការដកអាវុធនិងការអភិវឌ្ឍមិនត្រូវជាការឆ្លុះប្រកែកឬក៏ជាការចោទប្រកាន់ទេពីព្រោះយើងដឹងគ្រប់ពេលវេលាថាมันមានទេវតាឬបិសាចនៅក្នុងការខ្នះខ្នែងរួមគ្នានេះព្រោះយើងមានចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងបដិញ្ញាធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកម៉ូយ៉ូនិយាយទៀតថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយរបស់ស៊ីមបាវេដែលរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នឹងមានសេរីភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងគ្មានហិង្សាក៏ប៉ុន្តែលោកអាណូសុងហ្កានាយកគណៈកម្មការរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានារឿងនេះបានលោកបានថ្លែងថា
The expectation is understood by the International Commission of Jurists is that the new government
ការរំពឹងទៅដោយដែលគណៈកម្មការរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិបានយល់គឺថារដ្ឋាភិបាលថ្មីចាំបាច់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងរយៈពេល8ខែបន្ទាប់ទៀតហើយនឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងបែបស៊ីវិលវិញដូច្នេះមានជំហានមួយចំនួនដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើរួមមានច្បាប់បោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពចុះសម្រុងគ្នាស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2013
គណៈកម្មការរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមប្រតិបត្តិនៅអាស៊ីសម្រាប់សន្តិភាពសមុទ្រត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនាំប្រយោជន៍ទៅឲ្យចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
រដ្ឋភ្លើងមួយខ្សែបើកឃ្លាតពីផ្លូវដែកក្នុងរដ្ឋ Washington បណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិត
សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សម្ហូបអាហារនិងជំនួយមនុស្សធម៌ជាថ្មីទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែន
មេធាវីដែលប្រធានាធិបតីត្រាំតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅក្រមសហព័ន្ធបានដកខ្លួនថយចេញពីការតែងតាំងនេះហើយ
មន្ទីរពេទ្យដ៏ចំណាំបំផុតមួយក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានបិទទ្វារបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ខ្លួន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចាស
អរគុណពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនិយាយថារទេះភ្លើងមួយដែលបើកឃ្លាតពីផ្លូវដែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋ Washington នាប៉ែកពីយប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកក្នុងល្បឿន129គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅលើផ្នែកមួយនៃផ្លូវដែកដែលល្បឿនត្រូវកម្រិតត្រឹមតែ48គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តភ្លើងនេះបានបើកឃ្លាតពីផ្លូវដែកនៅកន្លែងផ្លូវដែកកោងមួយនៅខាងត្បូងទីក្រុង Seattle បណ្ដាលឲ្យទូរថយន្តភ្លើងមួយចំនួនធ្លាក់ទៅលើផ្លូវ Highway រវាងរដ្ឋមួយកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹកហើយនាំឲ្យអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់3នាក់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រី Bella Dinza សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខាងសុវត្ថិភាពខាងការដឹកជញ្ជូនជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានពិនិត្យមើលប្រដាប់ថតសម្លេងទិន្នន័យអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះពីក្បាលរទេះភ្លើងមួយក្នុងបណ្ដាក្បាលរទេះភ្លើង2គ្រឿងនៅលើខ្សែរទេះភ្លើងនេះដែលបើកបោជាលើកទី1នៅលើផ្លូវដែកថ្មីដែលអាចបើកដោយល្បឿនលឿនជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយម្ហូបអាហារនិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតទាំងស្រុងឡើងវិញទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនដែលក្នុងនោះមានទាំងការសាងសង់ម៉ាស៊ីនស្ទូចថ្មីមួយចំនួនដើម្បីស្ទូចជំនួយមនុស្សធម៌ដាក់ចូលកប៉ាល់នៅឯកំពង់ផែនៃទីក្រុងហ៊ូដេដាសផងដែរប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបិទកំពង់ផែប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីពួកឧទាមហ៊ូធីបានបាញ់មីស៊ីលដែលគេសង្ស័យថាធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ចិត្តប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតការបិទកំពង់ផែនេះគឺដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យជនដែលត្រូវការជំនួយទាំងនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការបញ្ជូនប្រេងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាដើមផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hayden Nauert បាននិយាយថាតាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាមកមិនមានកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឬក៏កប៉ាល់អាជីវកម្មណាមួយបានធ្វើដំណើរទៅដល់កំពង់ផែក្រុង Hudedas នោះទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Sullivan និងប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID លោក Mark Green បានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីជំនួយមនុស្សធម៌នានាកាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះ លោក Mark Green បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះដោយរដ្ឋបាលលោក Trump បានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$130 លានបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសយេម៉ែន
មេធាវីដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅក្រមសហព័ន្ធបានដកខ្លួនចេញវិញតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីការបន្ទោសបង្អាក់សវនាការប្រតិសភាបញ្ជាក់អំពីការតែងតាំងលោកនោះក្នុងលិខិតរបស់លោកផ្ញើទៅជូនលោកប្រធានាធិបតីលោកមេធាវី Matthew Peterson សរសេរថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំបំរើសាធារណជនជិត2ទសវត្សរ៍នេះអាចមានទំនន់ជាងការផ្សាយអាក្រក់បំផុតអំពីខ្ញុំតាមទូរទស្សន៍រយៈពេល2នាទីក្នុងពេល2បីថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយថាការតែងតាំងរូបខ្ញុំគឺជារឿងធ្វើឲ្យរំខានអារម្មណ៍ហើយវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផងដែរលោក Peterson ជាមេធាវីក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រតិសភាផ្នែកប្រព័ន្ធយុតិធម៌លោក Peterson បានទទួលស្គាល់ថាលោកមិនដែលបានកាត់ក្តីសំណុំរឿងណាមួយក្នុងតុលាការទេលោកនិយាយជាប់មាត់បែបនេះពេលលោកឆ្លើយសំណួរហើយលោកមិនអាចបកស្រាយអំពីនិយមនៃច្បាប់គ្រឹះខ្លះៗនោះឡើយ
មន្ទីរពេទ្យចំណាស់មួយក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិចិនដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុង Los Angeles នេះបានបិទទ្វារបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល157ឆ្នាំរួចមកមន្ទីរពេទ្យ Pacific Alliance Medical Center ដែលគេស្គាល់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថាជាមន្ទីរពេទ្យបារាំងនេះបានបិទទ្វារបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ខ្លួនដោយមានការផ្ដល់ដំណឹងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីមកពីទ្វីបអាស៊ីនិងជនជាតិចិនវ័យចំណាស់មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបើយោងតាមសារព័ត៌មាន The Los Angeles Times មន្ទីរពេទ្យនេះមិនអាចមានលទ្ធភាពចំណាយថវិកាចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកដែលតម្រូវដោយច្បាប់របស់រដ្ឋ California ដើម្បីជួសជុលមន្ទីរពេទ្យនេះដែលរងការខូចខាតដោយគ្រោះរំជួយដីនោះទេមន្ទីរពេទ្យនេះបានចាប់ផ្ដើមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ1860នឹងត្រូវបានគេហៅថាមន្ទីរពេទ្យបារាំងដោយសារតែការពីពេលនោះអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺជាជនជាតិបារាំងពេលដែលសតវត្សទី20ឈានចូលមកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសង្កាត់ជុំវិញមន្ទីរពេទ្យនេះហើយតំបន់នេះក្រោយមកបានក្លាយជាក្រុងចិនឬ Chinatown ក្នុងទីក្រុង Los Angeles នាពេលសប្តាហ៍នេះ
បណ្ដាញសង្គម Twitter បានចាប់ផ្ដើមចេញច្បាប់ថ្មីដែលមានគោលដៅចម្រាញ់ចោលខ្លឹមសារបង្កការស្អប់ខ្ពើមនិងរំលោភបំពាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយនេះដូចជាសារដែលញុះញង់ឬអបអសាទរអំពីអំពើហិង្សាបណ្ដាញសង្គមពេញនិយមមួយនេះបានផ្អាកគណនីរបស់ក្រុម Britain First ដែលជាក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលដែលតែងតែបង្ហោះវីដេអូអុចអាលដោយអះអាងនិងបង្ហាញថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចាក់តោងនឹងអំពើហិង្សាគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេដឹកនាំពីរអ្នករបស់ក្រុម Britain First នេះគឺ Jada Frensen and Paul Golding ក៏បានត្រូវបានបិទដែរលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានបង្ហោះវីដេអូ3ពីគណនីរបស់ Frensen ដែលបង្ហាញថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
អ្នកវិភាគទូទៅថាក្រុមប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់អកុសលណាមួយនៅក្នុងវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទំនងជានឹងអាចបញ្ជាកង្វល់ដែលមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាប្រទេសទៀមទាច្រើនជាងគេនៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ាន10ប្រទេសទៀតបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងក្រុងម៉ានីលកាលពីខែវិច្ឆិកាដើម្បីចាប់ផ្តើមការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយធនធានហើយជាកន្លែងដែលប្រទេសចំនួន6ដណ្ដើមយកអធិបតេយ្យភាពរៀងៗខ្លួន រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងទាមទារសមុទ្រនេះប្រមាណជា 90% ពីឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ខ្លួនទៅដល់កោះបូណេអូប្រទេសចិនបានព្រមានដល់ប្រទេសទាមទារចំណែកផ្សេងទៀតរួមមានកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកពីការសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រទេសទាមទារចំណែកផ្សេងទៀតក៏បានផ្ដល់តម្លៃដល់ការវិនិយោគនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន11កណ្ដោសញ្ញា2លានលានដុល្លារតែការនេះធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនឹងនិយាយខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងចិនលោកជេបាតុងបាកាលដែលជាប្រធាននៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចការសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាការពិភាក្សាលើក្រមប្រតិបត្តិនេះគួរធ្វើឡើងនៅជុំវិញបញ្ហាការការពារវិបត្តិជាមូលដ្ឋាននិងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេសអាស៊ានបានប្រឹងប្រែងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបើកការចរចាដែលនឹងបង្វែរក្រុងក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រនេះទៅជាបណ្ដុំវិធានសម្រាប់សមុទ្រដែលមានទំហំ3កណ្ដោសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះស្ថានភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នានេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញឆន្ទៈល្អរយៈពេលជាង1ឆ្នាំរវាងប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសចិនកាលនោះរួមទាំងការសន្យាផ្ដល់ជំនួយពីប្រទេសចិនដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ថែមលើការពង្រឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឥណ្ឌូចិនជាថ្នូរនឹងរឿងនេះចិនមិនរំពឹងថានឹងមានការប្រឆាំងចំពោះដែនអធិបតេយ្យលើផ្ទៃសមុទ្ររបស់ខ្លួនទេនេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគលោកអូហៃសុនសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរី Nanyang University បាននិយាយថាក្រុមអ្នកចរចារឿងក្រមប្រតិបត្តិនឹងធានាថា
Indeed that it doesn't have any implication on question of sovereignty.
ក្រមប្រតិបត្តិនេះពិតជាមិនឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធដល់បញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនោះឡើយអ្នកជំនាញដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងនោះកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលក្រមនេះពីជ្រុងផ្សេងផ្សេងដើម្បីកុំឲ្យមានការបង្កប់នៃណាមួយដែលមានគុណវិបត្តិដល់ពួកគេ
ប្រទេសទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនានាចង់ឲ្យក្រមប្រតិបត្តិនេះបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងចំណោមកប៉ាល់នេសាទជាមួយលៀនហើយបញ្ឈប់ការប៉ះទង្គិចរវាងកប៉ាល់ឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាចម្បាំងដែលប្រើប្រាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមានចរាចរណ៍កប៉ាល់ដឹកទំនិញតាមសមុទ្រប្រមាណជា 1/3 នៃពិភពលោកដែលធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់តាមសមុទ្រនេះប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហោចណាស់3ដងកងម៉ារីនខ្លះបានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចរបស់កងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងឆ្នាំ1974និងឆ្នាំ1988ការដាក់ការរឋានបូមប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រនេះបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចដោយកប៉ាល់ល្បាតនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោក Colin Cole ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាក្រុមនេះប្រហែលនឹងសាររើមើលផ្នែកមិនសូវមានទំនួនដែលមានស្រាប់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចងកតបកិច្ចលោកបានបន្ថែមថាផ្នែកទាំងនោះនឹងមិនមានអំណាចអនុវត្តផ្លូវច្បាប់អ្វីនោះទេលោកខបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់ចាស់ដែលក្រុមនេះអាចនឹងយកពាក្យពេចន៍ពីក្នុងនោះមកប្រើនោះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃក្រុមប្រតិបត្តិបណ្ដាភាគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC រវាងអាស៊ាននិងចិនដែលបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ2002សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីការផ្ដល់ដំណឹងពីសមយុទ្ធយោធានិងការមិនប្រើអំពើហិង្សាលើមនុស្សតាមរបៀបអមនុស្សធម៌លោកខបានបន្ថែមថាភាគីនានាក៏អាចនឹងខ្ចីពាក្យពេចន៍ពីក្រុមដោះស្រាយការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលើផ្ទៃសមុទ្រដោយមិនមានការក្រុងទុកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ម័គ្រចិត្តក្នុងឆ្នាំ2014ចូលរួមតាមក្រោយដោយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិននិងប្លុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានព្រមព្រៀងគ្នានឹងគោរពក្រមនេះដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ក្រុងប៉េកាំងហៅថាទិវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងអាចប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលើអាកាសនិងសមុទ្រឯកសារទី3ដែលពួកគេអាចនឹងយោងទៅលើគឺជាសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រដែលរួមមានសិទ្ធិកប៉ាល់ជំនួយការឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសផ្សេងនិងការឆ្លងកាត់ដោយមិនដឹងថាខុសច្បាប់ក្រុមប្រតិបត្តិនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តរក្សាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទ Hotline របស់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ានចិនក្នុងពេលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងលើសមុទ្រអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាក្រុមនេះទំនងនឹងលុបបំបាត់ឯកសារយោងចំពោះផ្នែកជាក់លាក់មួយចំនួននៅក្នុងសមុទ្រជាពិសេសកោះថ្មប៉ប្រះទឹកនិងកោះតូចៗដែលត្រូវបានគេកាន់កាប់រួចហើយក្រុមនេះក៏ទំនងជាមិននិយាយដល់សេរីភាពនាវាចរឬការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយចំនួនខាងក្រៅក្រមនោះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
មានការខឹងសម្បារនឹងការធ្វើចរាចរណ៍របស់នាវាអាមេរិកកាត់តាមសមុទ្រនេះនឹងបានចាញ់ក្តីជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2016តាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងការទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលផ្អែកលើកំណត់ត្រានេសាទជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាចិននឹងប្រកាសកំណត់ដែនការពារផ្លូវអាកាសនៅលើសមុទ្រដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពហោះហើរយន្តហោះបរទេសប្រទេសចិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយទ្វេភាគីជាជាងរកដំណោះស្រាយវិវាទជាផ្លូវការតាមយន្តការអន្តរជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសទាមទារចំណាច់ដែនសមុទ្របានតវ៉ាជាធម្មតាតាមការទូតជាជាងការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងតាក់ទងនឹងការរំលោភអធិបតេយ្យភាពទឹកដីនេះប្រទេសទាំងនោះក៏មិនបានដណ្ដើមយកកោះដែលត្រូវបានកាន់កាប់រួចពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែរលោក Alan Chong ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាសិក្សាអន្តរជាតិ Astrazeneca Schools of International Studies នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាក្រមនេះប្រហែលនឹងបញ្ជាក់អំពីភាពចាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាននិយាយថាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកម្លាំងខ្សោយជាងទំនងនឹងមិនរំលោភបំពានលើក្រមនេះទេតែលោកទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះឲ្យប្រទេសចិនលោកឈុងបាននិយាយថា
The code of conduct, I think, they are de facto forcing China to recognize the existing boundaries. So China,
ខ្ញុំគិតថាក្រមប្រតិបត្តិនេះជាក់ស្ដែងបង្ខំចិនឲ្យទទួលស្គាល់នៅព្រំដែនដែលមានស្រាប់ដូច្នេះចិននឹងលេងល្បែងនេះជាមួយដរាបណាចិនមានឱកាសទាមទារអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស
់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានព្រមព្រៀងគ្នាបើកការចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនេះនៅដើមឆ្នាំក្រោយដោយមានគោលបំណងដែលរំពឹងថានឹងបានចុះហត្ថលេខានៅចុងឆ្នាំ2018លោក Alexander Huang ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសចិនចង់ឲ្យក្រមនេះមើលទៅដូចជាអ្នកជិតខាងអាស៊ីដ៏ល្អមួយក្នុងពេលឆាប់ៗលោកបាននិយាយថាបើគ្មានខ្លឹមសារការចេញពីក្រមប្រតិបត្តិនោះទេការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់អាចនឹងបង្វែរទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដ៏ចម្រុងចម្រាស់លើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តកុម្មុយនីសរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកខបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែចិនមានសេរីភាពច្រើនជាងក្នុងការប្រើប្រាស់សមុទ្រដោយមិនចាំបាច់មានក្របនេះលោកខបាននិយាយថា
I think in the first place China will be always trying to play for time. The longer it takes, the more leeway China will have.
ចិននឹងនៅតែព្យាយាមលេងល្បែងពង្រាបពេលបើល្បែងនេះមានរយៈពេលកាន់តែយូរចិននឹងមានសេរីភាពកាន់តែច្រើនដើម្បីធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលជាជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មួយផ្នែកតាមរយៈការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាគោលដៅវាយប្រហារតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍ Freedom on the Net នេះការឃោសនាព័ត៌មានមិនពិតឬហៅថា Fake News នោះកំពុងតែកើនឡើងស្របពេលដែលសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងធ្លាក់ចុះនៅលើពិភពលោកអ្នកនាងJustice Simon Oni រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ Freedom on Net ឆ្នាំ2017ថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែច្រើនចេះប្រើបណ្ដាញសង្គមបង្អាក់វីដេអូផ្សាយផ្ទាល់និងបង្ក្រាបបណ្ដាញឯកជនអ្នកស្រី Sanja Kelly ប្រធានផ្នែករៀបរៀងរបាយការណ៍ Freedom on Net ថ្លែងថា
In the past, it seemed that many governments had relied on arrests, on punitive laws, on...
ពីមុនមករដ្ឋាភិបាលពឹងផ្អែកលើការចាប់ខ្លួនលើច្បាប់ពិន័យលើការបង្អាក់និងការរឹតត្បិតតែក្រោយមកពួកគេគិតថាមធ្យោបាយទាំងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេឥឡូវនេះពួកគេងាកទៅរកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្ទាល់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ខ្លួននិងភាកច្រើនសារទាំងនោះបង្កប់ក្នុងព័ត៌មានមិនពិត
របាយការណ៍ខាងលើបានសិក្សាលើ 87% នៃអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសរុបលើពិភពលោកនិងបានរកឃើញថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតធ្លាក់ចុះ7ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយចិនជាអ្នកបំពានអាក្រក់ជាងគេទូគីហ្វីលីពីននិងវ៉េណេស៊ុយអេឡាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន30ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើក្រុមភ្នាក់ងារតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមតិគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការបង្ក្រាបតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើតំបន់ជនជាតិភាគតិចដូចជាតំបន់ទីបេនៅចិន និងតំបន់អូរ៉ូម៉ូនៅអេត្យូពីអ្នកជំនាញថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីសេលីវិនវតអនុប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៃអង្គការ Internet Society ថ្លែងថា
They obviously have the government's desired effect of shutting down political discourse or something that the government finds troubling but on the other hand with
ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបានសម្រេចបំណងបំបិតការនិយាយពីនយោបាយឬអ្វីដែលបង្កឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើមួយទៀតនោះគឺបង្កអស្ថិរភាពទៅលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពសហគ្រិនដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពអាចពឹងផ្អែកបាននៃសេវាកម្មផ្សេងៗនិងភាពពឹងអាស្រ័យបាននៃបច្ចេកវិទ្យាតែប្រទេសពួកគេព្យាយាមនាំចេញ
អង្គការ Freedom House ថាអាមេរិកក៏ប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះសេរីភាពតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរដោយសារការសាយភាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយពេលឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016និងការបៀតបៀនតាមអ៊ីនធឺណិតលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលតតាំងនឹងលោក Donald Trump បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនាគ្រានោះតាមរបាយការណ៍នេះអ្នកប្រាស្រ័យប្រទះទឹកជាង 1.4 ប៉ុណ្ណោះលើពិភពលោកស្ថិតនៅប្រទេសដែលមិនមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងការបំពានសិទ្ធិអ្នកប្រាស្រ័យឬមិនរងហិង្សាតបតនឹងការហាស្ដីតាមអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះការរាតត្បាតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្រិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សកាន់តែច្រើនបានស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្រិតច្រើនជាងឃាតកម្មកំភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បូកបញ្ចូលគ្នាលោក Trump បានថ្លែងថា
Last year we lost at least 64,000 Americans to overdoses. That's 175Lost American lives per day.
កាលពីឆ្នាំមុនយើងបានបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់64,000នាក់ដោយសារតែការប្រើថ្នាំលើកម្រិតការបាត់បង់នេះស្មើនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចំនួន175នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃស្លាប់ហើយស្មើនឹង7នាក់ក្នុងមួយម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើថ្នាំលើកម្រិតបានក្លាយទៅជាកត្តានាំមុខនៃការស្លាប់ដោយអចេតនានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Trump បានបន្តថាដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហារាតត្បាតការប្រើប្រាស់ថ្នាំលើកម្រិតនេះយើងត្រូវការកំណែទម្រង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍និងស្ថាប័នឯកជនវាត្រូវការការតាំងចិត្តរបស់ប្រទេសយើងទាំងមូលក្រសួងការបរទេសដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនេះដោយសារតែបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីននិងឱសថសង្យោគអូភីអូតដែលបានផលិតនៅក្រៅប្រទេសហើយពួកឧក្រិដ្ឋជនបរទេសបាននាំផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនេះមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Walls ឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការងារថ្នាំញៀននិងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិបានថ្លែងថាដោយសារហេតុផលទាំងអស់នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងស្រុកសម្រាប់ទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះត្រូវតែបញ្ចូលអន្តរជាតិផងដែរយើងបានឃើញជោគជ័យខ្លះៗរួចមកហើយតាមសំណើពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់សារធាតុគីមីចំនួន2ប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់ផលិតថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ចូលទៅក្នុងតារាងអន្តរជាតិសម្រាប់គ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីកាលពីពេលថ្មីៗនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយសារសំណើពីតំបន់ខ្លះៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការត្រួតត្រាសារធាតុញៀនណាកូតិកចំនួន138ប្រភេទក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងប្រើប្រាស់ជំនួយពីបរទេសក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងការទប់ស្កាត់ថ្នាំខុសច្បាប់កាលនេះជួយពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជិតខាងយើងប្រឆាំងនឹងការចែកចាយថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីននិងឱសថសង្យោគឆ្លងប្រទេសលោក Walls អបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះជាមួយនឹងឧបករណ៍ថ្មីៗជាច្រើនដែលបានបង្កើតឡើងដោយការិយាល័យគ្រឿងញៀននិងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដែលដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងតម្រូវការរបស់ថ្នាំហើយក៏ជួយដោះស្រាយវិបត្តិថ្នាំញៀនក្នុងស្រុកផងដែរលោកបានថ្លែងបន្តថា
With over 64,000 Americans dead from overdoses since 2016 with drug traffickers taking advantage of new ways to
ដោយសារករណីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 64,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការប្រើថ្នាំលើកម្រិតនៅឆ្នាំ2016ដោយសារឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីចែកចាយនិងលក់ថ្នាំទាំងនោះរួមមានផ្លូវងងឹតនិងអសតការីទុច្ចរិតបានបង្កើតថ្នាំសង្យោគថ្មីថ្មីនៅកម្រិតដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះយើងត្រូវសម្របវិធីសាស្ត្រយើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលថ្មីនិងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនេះជានិច្ច
លោក Walls បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាប
បញ្ហានេះជាបញ្ហាបន្ទាន់ហើយវានឹងបន្តជាបញ្ហាអាទិភាពរបស់ក្រសួងយើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមជួយលោកសមេត
អរគុណអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតតាលីបាន់ម្នាក់បានបំទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានរបស់គាត់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតក្បួនកងវ័រសន្តិសុខ1ក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30អ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lashkaga ទីរួមខេត្ត Helmand មានចលាចលនៅពេលតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីពួកពេលវត្តជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារលើកន្លែងវឹកវើមួយរបស់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលគេរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកជនស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកបះបោបានសម្លាប់ពលិះរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន14នាក់នៅក្នុងផ្នែកមួយទៀតនៃទីរួមខេត្តនេះពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះលោក Nawaz Sharif អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានតក្កតឹងទៅនឹងករណីត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ3ករណីប្រឆាំងនឹងលោកពួកអ្នកគាំទ្របានអបអរសាទរទទួលលោកសារីហ្វនៅពេលលោកទៅដល់តុលាការនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកសារីហ្វបាននិយាយហៅថាលោកគ្មានទោសពេកទេនៅក្រៅការចាប់ប្រកាន់លោកកាលពី2ខែមុននេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះចៅក្រមម្នាក់បានស្ដាប់ករណីនានាប្រឆាំងនឹងលោកសារីហ្វនិងសមាជិកនៃគ្រួសារលោកដែលបានដាក់មកពីឯកសារលេខចេញពីក្រមហ៊ុនមេធាវីមួយនៃប្រទេសប៉ាណាម៉ាតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាបានបញ្ជាក់ថាលោកសារីហ្វគ្មានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានតទៅទៀតទេដោយសារលោកបានលាក់បាំងធនធានរបស់លោកនៅឯប្រទេសក្រៅជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ាក់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវ័យ25ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសថាបានជួយក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល16ឆ្នាំក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនដែលមានឈ្មោះថាអូម៉ាហ្វារ៉ាសាអ៊ីតអាល់ហ្វាដាននេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមិញនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលជាកន្លែងដែលជននេះបានរស់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីបណ្ដឹងដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងជននេះបានឲ្យដឹងថាជននេះបានប៉ុនប៉ងឆ្នៃគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដើម្បីបំផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Houston មនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងកោះ Bali ជនសង្ស័យទាំងនេះដែលម្នាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថារំលោភច្បាប់ប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនដ៏តឹងតែងរបស់ប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.